Today's decision has not been an easy one for myself and my management team. This place is my home, part of the family. This hurts me deeply.
Det her, det er jo ligesom familie for Mike Deuce, der er i Novo, så derfor er det en hård dag, når man skal ud og sige 9.000 stillinger skal nedlægges.
Jo, jeg vil bare sige, jeg vidste ikke, at han havde brugt den formulering. Det er simpelthen undgået min opmærksomhed. Det er rigtig dårlig kommunikation, og det skal man lade være med at sige. Af den simple årsag, at man jo altså ikke fyrer sin familie.
Det kan du selvfølgelig rette. Nå, 9.000 medarbejdere, eller 9.000 stillinger skal nedlægges globalt. 5.000 af dem i Danmark, det svarer til 14% herhjemme. Ja. Hver syvende medarbejder.
Ja.
Det er alligevel en chat.
Det er det.
Og de skal væk nu, fordi at nogle, de skal være mere smidige.
It is a very difficult decision, but it's a necessary one.
Nu kom den plan så, som vi alle sammen gik og ventede på, eller vi vidste i hvert fald godt, det skulle ske, fordi de havde sagt det højt Novo, at der skulle komme en fyringsrunde. Det taler vi om lige om lidt, hvor vi stiller spørgsmålet, hvor skal der fyres, hvordan skal der fyres, og hvorfor skal der fyres. Og så får vi besøg af Eva Smedegaard, som er tidligere HR-chef i Novo, altså ret højt op i Novo-hierarkiet, og nu er hun så blevet præst og kommer med nogle tanker omkring både Novo, men også det sådan lidt mere eksistentielle i en organisation, og kommer også med en lille bøn til sidst. Og Sune, er du kristen?
Nej, det er jeg ikke. Jeg skulle til at sige, det er ved Gud ikke. Men nej. Det havde jo ikke været nogen særlig velvalgt metafor, han har sagt. Men der var et tidspunkt, hvor jeg var høflig nok til at sige, at jeg var agnostisk. Mm. Altså, det betyder, at man tvivler på Guds eksistens. Men så på et tidspunkt, så nåede jeg frem til, at jeg tror ikke, Gud findes.
Nej, prøv at spørge mig.
Er du kristen?
Nej, det er jeg heller ikke. Men jeg synes trods alt, at det er interessant at få Eva i studiet og høre om...
Nå, jamen, det er jo noget helt andet.
Ja, ja, præcis. Ja, nej, det hørte jeg heller ikke at sige, det ikke var.
Det vil vi rigtig gerne.
Ja, præcis. Nå, vi får også besøg af en velkendt stemme her i Sorte Tal. Vi får nemlig besøg af Josefine Setti, som oven på Ursula von der Leyen's State of the European Union tale kommer lige at gøre en status på, hvordan at det ser ud herhjemme, altså både med det europæiske marked og de store sådan, pejlemærker, vi har i Europa.
Ja.
Og så også et smut til USA, fordi at det er jo dem, vi, du ved, skal enten gå hånd i hånd med, eller bokse med, eller begge dele. Altså.
Ja, jeg vil ønske, at man så det mere nuanceret. Altså, der foregår jo stadigvæk helt utrolig meget samarbejde.
Nu siger man så det.
Nej, jeg synes, der er mange steder i medierne, hvor man ligesom... Altså, vi har jo ikke nogen interesse i at fremstille det her, som om, at der er kæmpe konfrontation mellem Europa og USA.
Mm.
Europa skal heller ikke primært styrkes, fordi man er i en konflikt med USA. Så vil jeg da meget hellere sige, at man var i en konflikt med Rusland, for eksempel.
Ja, det er rigtigt.
Hvis man leder efter argumentet for, hvorfor man skal være stærkere.
Ja.
Men Europa skal være stærkere af nogle rigtig vigtige årsager, som handler om den position, man kan forhandle ud fra, og de midler, man har til rådighed. Ikke?
Den tager vi, når Josefine kommer senere. Det her, det er Sorte Tal, det er Business Podcast, hvor vi dækker de største og vigtigste danske virksomheder, og alt det, der foregår ude i verden. Det er næsten blevet sådan en standard ting at sige hver gang, men det er fordi, vi kommer jo nogle gange ud i verden.
Der er jo også perioder, hvor de her eksternaliteter spiller en mindre rolle for virksomhedernes trivsel, hvor der er mere...
Og den periode er ikke nu, er det det, du siger?
Ja, det er nok lidt det, jeg siger.
Ja. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og overfor mig Sune Aagaard. Velkommen, Sune.
Tak skal du have.
Har du det godt?
Jo, tak. Jeg har det fint.
Ja, hvordan har du det, Ulrik?
Hvordan har du det, Ulrik?
Jeg har det også godt.
Jeg synes, du er lidt sådan rusten på stemmen.
Ja, men det er jeg også, men det er efterår.
Okay.
Det, er, hvor,
det rammer dig?
Ja, det kan det gøre.
Årstiden skifter.
Jeg har et vindue, der åbner indad, så det puster på mig.
Novo Nordisk varsler massefyringer.
Efter flere år med nybyggerier og ansættelser i tusindvis gør Novo Nordisk nu klar til en decideret massefyring.
Danske medicinalgigant Novo Nordisk har i dag varslet massefyringer verden over.
9.000 stillinger globalt. 5.000 i Danmark. Det er alligevel en chat.
Ja, det er mange.
Det hele blev præsenteret, ja, det blev selvfølgelig præsenteret på en pressemeddelelse og så internt i organisationen, og så var der også et pressekald for den danske presse. På Teams, det havde Novo så bestemt, det var Mike Deuce, der skulle sidde i bagsvær på Teams, og så kunne blandt andet Kasper Schrøder sidde i en bil, i sin DR-bil, ude foran Novo, på Teams.
Besynderligt.
TV2's korrespondent havde også en bil ude foran. Nå, og jeg vil bare sige, selvom man tjener mange, mange milliarder, så må jeg bare sige, så kan Teams godt bøvle stadigvæk. Du skal lige have det her med. Ja, prøv lige at høre en gang her.
Someone has the...
Hvor kommer det fra?
Can whomever is not on mute?
It's probably from your Teams call. Who to mute?
All right. Okay, I think I figured it out. So hi everybody.
Det var bare at sige, det er meget poetisk det her med, at Teams det kan fuck for alle. Nå, lad os prøve at dykke ned i, hvad der så blev sagt på det her pressekald. Prøv lige at høre det her, hvad Mike Duster sagde. Han er jo meget kort og kontant modsat sin forgænger.
Ja, jeg har også noget input til.
Ja, okay. Så lad os høre her, når han fortæller om, hvorfor det er, at nu skal Novo slankes.
When you basically go in an area, a new therapy area that's new and you're the leader of it, then there is more learning to capture than when you could read about that in a book or see someone else who's done it. Novo has a little bit had to, on one hand, benefit from its leadership and first in the market elements, as we have seen the last number of years, but it also had to be penalized for learning a lot of things along the way that others are capturing by watching us.
Så altså hans pointe er her, at det har været uudforsket land, og de har virkelig været de første, og derfor er de jo også, han fortæller så videre om, at hvordan at de så i den proces har, for at skulle være hurtige og hele tiden være på, så er der simpelthen kommet for mange med ombord, og nu er de et andet sted, og nu skal de slanke. Hvad tænker du om det, han siger her?
Jamen det er jo en helt almindelig mekanisme, man kender det i alle mulige sammenhænge, at der er fordele ved at være first mover, og der er også ulemper ved at være first mover. Det er jo fornuftigt, det han siger her om, at der er en masse ting, som Novo har gjort som de første, og det er jo godt, så kan man komme ud og tage en stærk position på markedet, men de andre har jo lettere ved at gøre det, fordi de kan se, hvad der er, Novo har gjort. Der bliver ligesom genereret nogle erfaringer, som dem, der kommer som nummer to, ligesom har lettere adgang til. Ikke? Og jeg køber i et vist omfang den der logik med at sige, fordi vi har måttet gøre det sådan, så har det også betydet, at vi har gjort nogle ting i organisationen, som vi nu kan se nok har været i overkant.
Det kommer vi tilbage til, men så kom lige med din overvejelse omkring hans måde at kommunikere på. Du er kommunikationsmand.
Jamen, det er fordi, der er en ret stor forskel på det, han siger her, om også måden, han siger det på, og så det videoklip, der har været ude, som blandt andet Berlingske er viderebragt.
Jamen, han lagde det på sin link, den. Jeg kan da lige finde det.
Og der er nemlig noget karakteristisk ved det, som jeg bare kom til at hæfte mig ved.
Jamen, ved du hvad, nu finder jeg Mike Dusters videoklip her. Skal vi lige finde?
Today, Novo Nordisk is announcing a transformation plan to build a more focused, agile and competitive organization. When I became CEO, I set three clear priorities. One, focus on diabetes.
Hvad tænkte du, da du hørte det?
Jeg tænker, at han er utrolig forelsket i tallet 3. Og det er jo sådan en klassisk kommunikationstrik, det der med, at man skal sige tre ting. Ikke? Men du kan se, hvis du hører det første klip igen, så siger han, at promised, at det skulle være focused, agile og competitive. Ja. Og et eller andet. Sådan, der er tre. Og dem havde jeg ikke engang talt med. Fordi ellers, når man kigger grundigere på den her forholdsvis korte video, så er der faktisk 3x3. Der er tre gange, hvor han gør det.
Det er ligesom i eventyr.
Ja, det er sådan meta, eller hvad skal man sige, endnu mere. Men han starter med at sige, at da han kom, så var der ligesom tre ting, som Novo skulle være. Ikke? Man skulle have fokus på overvægt og diabetes, underforstået ikke alt muligt andet. Man skulle styrke den kommercielle eksekvering, og så skulle man tilpasse omkostningerne. Ikke? Det var de første tre. Så siger han så, det vil man gøre ligesom med tre redskaber. Man vil forenkle strukturer, man vil fjerne overlap, og man vil skærpe fokus. Ikke?
Uh-huh.
Og så kommer han så til at sige, at det betyder, at der er nogle mennesker, der ikke skal være her mere. Og når han så skal fortælle om, hvordan man så vil håndtere den proces, så siger han, det vil man gøre med retfærdighed, gennemsigtighed og størst mulig omtanke.
Ja.
Så selvom det er en smukt video, der varer 2 minutter, så kører vi faktisk i praksis 4x3 budskaber i den der, og det er sådan ret meget by the book, men det er sjældent, at man ser den konsekvens, eller måske endda rigiditet, eller hvad man skal sige. Altså, og det, man tænker sikkert ikke over det, eller det er de færreste mennesker, der tænker over det, men når man tænker over det, så kommer man faktisk til at opleve det som en lille smule uempatisk.
Ja.
Altså fordi det virker for planlagt, hvis du forstår, hvad jeg mener. Altså det er sådan underligt, det er en meget mere sådan psykologisk reaktion, men man tænker sådan, okay, men du har jo bare lært de her ting udenad. Og så tænker man, jamen, hvad er det så egentlig, det betyder?
Altså, nu siger du, tænker man det, eller tænker du det?
Jamen, ja, det jeg gør jeg i hvert fald.
Ja. Men nu kan jeg jo heller ikke tænke på andet, hver gang han åbner munden.
Nej, præcis, men nu bliver det også meget sådan subtilt, og det kan vi ikke vide noget om. Men jeg tror godt, det kan have en effekt, uden at man registrerer det.
Ja.
Jeg tror godt, det kan have en ubevidst effekt.
Nå, på det her pressekald, der bliver han spurgt ind til, hvorfor der er tallet 5.000, det var så ikke 3.000, men 5.000 i Danmark. Altså, det er alligevel en betydelig del af de 9.000, der skal findes, og der er også mange hjemme.
Og så vil jeg allerede lige sige, at når man fyrer de 5.000 i Danmark, så kommer man tilbage til der, hvor man var for år siden.
Ja, præcis.
Og det skal vi snakke mere om.
Jamen, altså, det kommer han også ind på. Det
for perspektivet.
Kommer her, Sune.
If you look at what has happened the last 2 to 3 years, the company has actually increased some 30,000 employees, and a majority and a large portion of that has been actually in Denmark. When we looked at these numbers, try to see which positions and which roles are critical right now for operations of the company. So we try to not actually touch the individuals that are securing the future of the companies. But then there's a lot of staff functions, a lot of, you know, support functions that we felt we could do with a bit less. A lot of those happen to be in headquarters.
Du nikker.
Det her, det er godt, fordi det her, det er rigtigt. Det resonemang, han lægger frem, det er præcis det, der er foregået. Hvor er vi vokset? Hvor er der mest flæsk, for nu at sige det, som det er? Der ligger jo en kritik her, som ikke engang er specielt godt gemt. Altså, man har simpelthen ansat for mange mennesker.
Ja, Kasper Schrøder, økonomikorrespondent i huset, han var jo med på det her presseopkald, og spørger så ind til de seneste par år, har I været skarpe nok eller dygtige nok til ikke bare sådan, du ved, hyre nærmest alle, der gik forbi Novo Allé 1, ikke? Altså sådan, du ved, med den store Bismarck-stok og hive dem ind. Lad os lige prøve at høre, hvad han svarer til det.
The hindsight, Kasper, that question is, you know, easy to answer and say, if I knew what I know now, then maybe I would not have hired as many. But it's really easy to act or say that those things, you know, on the hindsight. Last couple of years, Novo Nordisk focus was on ramping up manufacturing and getting to as many patients as possible. I've sat in these rooms where I knew that the main topic was, can we do more? Can we do more? Can we do more? And with that, can we do more, also came more people.
Så pointen her, altså på den ene side, der var der et, der skulle tempo på, og derved kom der flere ombord. Kunne man så have siddet og sagt, om dig har vi brug for, dig har vi ikke brug for, det kunne man nok godt, men så havde det nok betydet, at tempoet ikke havde været lige så højt. Hvad tænker du om det, han siger
jamen,
her?
Jeg synes, det
du nikkede igen, så jamen,
jeg synes bare, det er mega interessant, fordi hvis man skal være mindre høflig, end Mike Dus, der er over for Novo Nordisk her, så skal man jo sige, ja, selvfølgelig. Altså, det der med, at fordi det går godt, men fordi det skal gå hurtigt, så slækker man på de krav og de spørgsmål, man stiller om, hvem man har brug for at hive ind i den her organisation. Det er jo dårligt, fordi det er omkostningsfyldt at ansætte folk, og det er omkostningsfyldt at skulle af med folk igen. Det er ligesom, du ved, det koster penge, det er bøvlet for organisationen, hver gang man gør de her ting. Jeg vil bare sige, at Lars Rebien gav et interview til Berlingske, dengang han selv var CEO for Novo Nordisk, og det er altså det er pænt mange år siden, hvor han sagde, at hvis Novo Nordisk var ligesom Danmark, så var der noget i Novo, der var ligesom den private sektor, og noget, der var ligesom den offentlige sektor. Og han sagde, at de kæmpede en kamp fra hus til hus, og dengang var Novo jo en meget, meget mindre og meget mindre værdifuld virksomhed. De kæmpede hver eneste dag for, at det, der var den offentlige sektor i Novo, ikke skulle blive for stort i forhold til det, der var den private sektor i Novo. Altså der, hvor værdien ligesom blev skabt. Og han sagde, at det er jo særlig svært, når det går godt.
Det, du siger, det er, at den offentlige sektor i Novo, det er det, der foregår ud, nu simplificerer jeg det, det er det, der foregår ud i Bagsvær, og den private sektor, det er det, der foregår i Kalundborg.
Jamen i hvert fald, så må man sige, dem, der sådan har kitler på, for eksempel, det er nok, dem bliver der nok ikke fyret så mange af.
Nej.
Altså hvis du står i et laboratorium og hælder ting fra det ene reagensglas til det andet, så er du nok vigtigere end nogle af dem, der går rundt på gangene og har lyseblå skjorter på og render til mange møder. Ikke? Og det er det fuldstændig karikeret, og det må virkelig ikke lyde uempatisk, fordi det er jo lige slemt at blive fyret, uanset hvilken jobfunktion man har, så det er slet ikke det. Det er bare for at sige, at altså den logik, Mike Duster, og det er det, man kan høre i hans stemme. Man kan høre, at han står fuldstændig på mål for det her. Han synes, det er det rigtige at gøre for virksomheden.
Men tænker du så, Sune, at der er jo flere, der har har nævnt det, og vi har også nævnt det selv herinde, at Mike Duster er ligesom, jeg tror selv han sagde, var det en kriger, hvor Lars Fruergaard var en diplomat?
Ja, præcis.
Altså er krigeren Mike Duster den rette mand på rette sted til den udfordring, Novo Nordisk står for?
Ja, hvis man kigger mere overordnet på det, så må man sige, at lige nu, der følger Mike Duster en manual.
Ja.
Altså når man laver en turnaround, så gør man sådan her. Det, der gør det her sparet, det er, at normalt er det her jo en manual, man hiver frem af skuffen, når virksomheden er i krise.
Mm.
Når vi kigger på Novo, og så siger, at Novo i krise, det kan man jo altså ikke påstå, når man tænker på, hvor mange penge de tjener.
Ja.
Altså, på et vækstmarked, ikke? På et uopdyrket marked i bund og grund. Så det er ikke sådan, man skal se det, men selve det her med, at man starter sådan, som Duster har gjort det, det koster nogle penge på den korte bane, det har man mandat til, da man tiltrådte, der vidste alle, der kommer til at, det kommer til at koste nogle penge at lave de her ting om. Og når det her så om et halvt år eller et år begynder at manifestere sig, så vil folk tænke, og så vil markederne tænke, okay, jamen, nu har Novo styr på det igen. Mike Duster kom til. Han gjorde det, der var nødvendigt. Nu er vi tilbage på sporet. Og det kan godt gå hurtigere.
Ja, du siger et halvt år, et år.
Måske endnu hurtigere. Altså, ja, det er også ligesom, taler vi om, undskyld, jeg ligesom fremfører det så insisterende, men du ved, det er mere, taler vi om, hvordan Novo performer, hvordan Novo klarer sig, eller taler vi om, hvordan markedet reagerer.
Ja.
Fordi markedet er jo foran. Markedet skal jo bare tro, at det er det, der kommer til at ske.
Ja, okay. Men okay, så tillader mig at putte en til søjle på det. Et er, hvordan Novo klarer sig, noget andet er, hvordan markedet reagerer, og så er der noget i en lidt kortere tidshorisont, der er, hvordan organisationen trives. Fordi at nu står de så over for en stor runde, hvor at 9.000 stillinger påtænkes nedlagt, og hvor lang tid kommer det så til at tage? Det skal vi tale om lige om lidt. Men lad os lige prøve at høre, hvad Mike Duster selv siger om det.
Our experience and the input from our employees have been the faster, the better within the framework of law and, you know, dignity and the respect. I would say we have internally talked about months. I would try to really hold ourselves responsible to that.
Så et par måneder, Sune, og nu har vi fået besøg i studiet af Iva Smedegaard. Velkommen til.
Tak.
Tidligere HR-chef for produktion, global produktion i Novo.
Ja.
Og nuværende sognepræst i Jystrup Valsø Lille.
Ja.
Til en start, når du sidder med din bagage, som jo, hvor der ligger noget Novo i din rygsæk.
Pænt meget Novo.
Ja, og kigger på det, der foregår nu. Hvad tænker du så?
Jamen altså, ja, for det første så føler jeg en vis sådan, omsorg, eller hvad skal man sige, har helt klart følelser for den virksomhed, som jeg har haft et fantastisk arbejdsliv i. Og så også nogle tanker om, hvordan de kan lykkes med at komme et bedre sted hen, end de er i dag, uden at miste sig selv, den menneskelighed, som den virksomhed for mig altid har rummet. Så det er da sådan tanker om, at jeg håber, at de bevarer nogle af de stærke kulturelle og værdimæssige traits, de har i den her proces.
Et af håb, hvad tror du? Nu arbejder du med tro i hverdagen, kan man
sige. Ja, det gør jeg. Jeg tror, vi har en virksomhed, som nok skal komme ud på den anden side. Helt sikkert. Altså, jeg tror, der er en grundlæggende sund kultur i Novo Nordisk. Virksomheder består jo af de mennesker, der er i dem. Og jeg er sikker på, at der er virkelig mange, både gode medarbejdere, men også rigtig gode ledere, som jo langt hen ad vejen skal kæmpe den her kamp. Så jeg tror da på, at det skal nok komme et godt sted hen.
Jeg synes allerede, Eva, at du tager fat i et af de der paradokser, som Ulrik og jeg har svært ved sådan at få hovedet rundt om. Fordi nu siger du, at Novo skal komme et bedre sted hen,
ja,
eller potentielt kan komme et bedre sted hen.
Ja.
Og jeg har også svært ved at se, at Novo skulle være et specielt dårligt sted.
Ja.
Og det er jo alt, altså når man taler om, at en virksomhed skal fyre 9.000 medarbejdere, så er det jo selvfølgelig en forfærdelig dag, og det er det jo for alle, også for dem, der bliver, havde nær sagt. Men samtidig, så kigger jeg jo på tal. Der er langt fra de interne tal, havde nær sagt, vi ser om Novo. Hvordan går det med Novo? Og så til fortællingen om en virksomhed i krise.
Jamen jeg tænker, når vi siger at være et godt sted, så bare lige for at gribe fat i tallene,
ja,
så påvirker det jo også en organisation, når aktiekurserne har gjort, som de har gjort.
Ja.
Og det påvirker organisationen at få en ny chef og have en periode, hvor det er usikkert. Og det påvirker organisationen virkelig meget at få at vide, at man skal skære 9.000 medarbejdere. Mange medarbejdere vil jo have rygende travlt lige nu. Altså rygende travlt med at sørge for, at der kommer produkt på hylderne, ikke?
Ja.
Samtidig med, at man får at vide, at man skal reducere. Så der er sådan lige nu en skævhed i forhold til, hvad der ser ud udenpå, og hvad der foregår inde på dørene.
Og det er vel en situation, som du med din HR-kasket på, altså, jeg tænker...
Hvis du havde haft dit gamle job, så havde du haft virkelig, virkelig...
Det er
virkelig
vel en rigtig træls og uholdbar situation for en virksomhed?
Ja, det er uholdbart på den måde. Man kan ikke gå i sådan en fornemmelse af, at vi skal skære, og der er nogen, der skal opsiges. og så samtidig præstere ret længe. Mm. Det fungerer ikke.
Du kommer jo også med, i dag du kommer med din Novo-kasket og din HR-kasket og din PhD i, hvad er det, biotech-kasket også. Men der kommer også med en præstekasket nu, eller som jo, eller sådan en eksistentiel kasket. Det, alle de her udfordringer og den opgave, som Novo står over for den kommende måned eller to i en fyringsrunde, men jo også så med, at de vækster, og samtidig er der, du ved, der er virksomheder, der kommer bagfra og prøver at spise ind på dem på markedet. Altså, hvad sker der internt i organisationen og den der organisation som en organisme? Altså, kan man holde til det, eller er det her, hvor at sådan, du ved, det knækker?
Jeg tror godt, man kan holde til det. Altså, der er jo en enorm eksekveringskraft i den virksomhed. Altså, på alle niveauer. Og jeg tænker jo også, der er et stort ønske om at tune den til, så den kan konkurrere. Så det tror der er også iboende en kultur, der gør, at man vil gerne derhen, hvor det bliver Novos produkter, der bliver solgt på hylderne om 10 år.
Ja, altså hvis jeg skal koble, jeg ligner hverken Novo, og du ved, løber heller ikke lige så stærk som Novo og sådan noget, men jeg kender det fra mig selv, at det er begrænset, hvor lang tid man kan være i alarmberedskab, og hele tiden være på dupperne. Ja. Altså på et eller andet tidspunkt, så knækker man jo. Sune, tilføj noget.
Jeg udfordrer dig med baggrund i den videnskabelige litteratur om det emne. Du kan godt blive i
det. Så hører vi Ivas vurdering efter, du har udfordret mig.
Du kan blive i det længe, hvis det er positivt. Mm. Og den kompetitive energi, som du også refererer til, Eva, det der med, at hvis du tror på visionen, og hvis du oplever, at der ligesom, at du er en del af et hold, der leverer resultater, så forholder du dig helt anderledes til pres. Det knæk, der potentielt sker nu, det er jo fordi, nu går man ud og fyrer nogen, det vil sige, folk oplever, at de mister kolleger, som har stået dem nær, og som de har haft gode og tætte relationer til, osv. osv. Og det tror jeg organisatorisk potentielt bliver en udfordring. Ikke? Mm. Så det er spørgsmålet, hvor hurtigt kan du starte eksekvere på det her, hvor hurtigt kan man komme videre, og hvor hurtigt kan man begynde at levere positive resultater.
Hvem er du mest enig med? Mig eller Sune?
Jamen, jeg tror, at I taler om to forskellige. Altså, der er en ting, hvad organisationen kan holde til.
Ja.
Og der er jeg meget enig i, at den kan holde meget længe faktisk, til i en vækstperiode og køre for fuldt op. En anden ting er, hvad det enkelte mennesker kan holde til. Og der tror jeg faktisk, til trods for vækst på den store klinge, som Novo Nordisk har været udsat for, så er der i organisationen potentielt en overbelastningssituation i teams, og du risikerer at se en vækst i stressniveauer og i alle mulige psykosociale, psykiske arbejdsmiljøproblemer, der kan dukke op. Ikke?
Det er også det, du sagde før, det der med, at der bliver meldt ud, at der skal fyres 9.000 mennesker, 5.000 i Danmark, samtidig med, at du har mega travlt.
Ja, præcis. Altså, på alle niveauer.
Ja, og altså, den diskrepans, eller de bukser kan godt være svære at få til at holde. Ikke?
Jo. Så noget af det, der jo skal holde nu, det er jo også de strukturer, man har lagt op omkring og sørge for, at stressniveauen ikke bliver for høje i teamsene, og at vi behandler hinanden ordentligt. Og, altså værdierne skal jo virkelig vise deres værd lige nu. Ja. Hvis de ikke lever i organisationen, ja, så risikerer man at få nogle helt andre problemer.
Hvilke?
Jamen for eksempel, at samarbejdet med klubberne kommer til at blive for træt.
Prøv lige at forklare, hvad du mener med klubberne, i hvert fald det ikke siger, at det er sådan, det er et begreb, alle
kender. Altså, vi er jo et land, hvor man har arbejdsmarkedsparter. Det ved I selvfølgelig alt om. Vi har en A- og en B-side, så en arbejdsgiverside og en arbejdstagerside. Og på Novo, der har de enkelte faggrupperinger, altså det vil sige...
Laboranterne.
Ja, laboranterne for eksempel, har jo så en klub, kan man sige, man ligesom er med i, og de repræsenterer jo egentlig de her forhandlinger om, hvordan skal man eksekvere på de her fyringsrunder.
Ja. Og det vil sige, det er nogle forhandlinger, der foregår mellem Novos ledelse og klubberne nu?
Ja, og så på en eller anden måde, så får man jo det droslet ned i de enkelte teams, og så eksekverer man på det, og så sker det. Det er sådan et af de samarbejdssteder, hvor man kan sige, der har det værdimæssigt i Danmark, Novo Nordisk, været et af de steder, hvor man har været rigtig god. Og man har også igennem mange år undgået i virkeligheden at skulle fyre lokalt på arbejdspladserne, fordi man har kunnet manøvrere rundt og været villig til og gå ind i samarbejde om at flytte folk. Og
ja, man har haft den der kooperative tankegang, hvor begge parter forstår, at man har en fælles interesse i, at det går godt for virksomheden. Ikke?
Ja.
Noget, du selv havde
jeg har jo selv været en
kvinde for på...
stor del af det, og sat utrolig meget pris på det samarbejde.
Ja.
Det er sådan et eksempel på, at hvis det her det ikke gøres på en god måde, så kan det samarbejde blive påvirket, og det kan koste noget kultur fremadrettet.
Og du siger jo, at man vil gøre det her transparent, man vil gøre det retfærdigt, og man vil gøre det med størst mulig empati. Ikke? Det var de tre begreber, han brugte om det.
Vil vi gerne det alle sammen, men det kan faktisk være ret vanskeligt at få det droslet hele vejen ned og få det til at lykkes.
Nu sidder vi faktisk i praksis og siger nogle rigtig pæne ting om den virksomhed, der nu skal ud og fyre 9.000 medarbejdere. Ikke? Er der en slags diskrepans? Du har jo rejst rundt med Novo i hele verden og set Novo mange steder i verden. I Danmark er det her værdibårende image ret stærkt. Mm. Altså, det er generelt det billede, folk har af virksomheden. der er vel også et sted i verden, hvor Novo er kendt som nogle hårde hunde, han har sagt. Altså, det er et ultra-kompetitivt marked, det her, deres andre marked har jo sådan set også været på tidligere. Men der er vel grænser for, hvor flink man kan være derude?
Altså, jeg har ikke oplevet det.
Okay.
Nej, altså muligvis, jeg kan tale om det med forhandlinger med myndighederne, og altså, hvor vi jo, det er et helt andet game. Der er jo forskel på, hvordan du håndterer din arbejdsstyrke, og hvordan du så forhandler med FDA, eller hvordan du nu i øvrigt forhandler med. Og der er det muligt, de kan have ry for at være hårde hunde nogle steder. Men nej, altså jeg tror i virkeligheden måske i Danmark, at Novo på mange måder, fordi det har vækstet så hårdt, også har været en hård virksomhed at være i.
Ja.
Altså det er ikke en loppetjans at være i Novo. Og der har også været en kultur omkring at identificere sig utrolig hårdt med Novo. Og det, apropos fyringer, kan være rigtig vanskeligt, når man skal ud og fyre folk.
Jeg kan godt lide tanken om, at du ved, en større mening med galskaben og det man render og laver. Ikke? Men til syvende og sidst, hvis vi skralder det hele af, og det kan være, du kan hjælpe mig lidt her, at jeg er blevet kynisk, at sidde i det her studie uge efter uge sammen med Sune.
Med sorte tal.
Ja, præcis. Men Novo Nordisk er jo sat i verden. Jeg ved godt, de siger, at meldingen selv er hele tiden for at gøre folks liv bedre, ikke? Men det handler også om, for at kunne gøre folks liv bedre, så skal de tjene nogle penge. Det handler om bundlinjen i sidste ende, ikke? Ja. Når du siger også, ja. Det er det. Hvis du tog, siden du forlod Novo i 2021, så tog din præstebriller på, eller det mere sådan meningsfulde brille på, som det lyder til, at du har fundet ind i Due Nielsen, eller hvor det er. Hvordan vil du så se på Novo i dag, eller hvis du var med til den her fyringsrunde nu, vil der være plads til det syn i Novo i dag?
Jamen, jeg tror altid, det synspunkt vil være presset i Novo Nordisk og i alle andre virksomheder, og det var det også dengang.
Altså, ja.
Jeg har altid på en måde følt mig lidt presset.
Mm.
Og på den anden side også virkelig vigtigt, at der er nogen, der i tale sætter.
Men man kan jo ikke undgå, at det er en kamp.
Nej, altså, det kan man ikke rigtig.
Det kan man ikke komme udenom. Nej. Fordi de andre kræfter skal jo også være stærke,
det er jo
hvis organisationen skal lykkes. Ja, ja. Præcis.
Mm. Og så kan man jo stille mig spørgsmål, om jeg stadigvæk tror på den kapitalistiske model og konkurrencemodel.
Tror du stadig på den kapitalistiske model og konkurrencemodel?
Jamen, det kan jeg godt være usikker på, om jeg gør.
Men det er da ret at være forbruger i hvert fald.
Men inden vi sender dig ud af studiet, Eva, så havde vi jo bedt om, eller vores praktikant Signe havde bedt om, at lave et lille skriv.
Ja, er det ikke det er rigtigt? Jo.
Og lige sende... Ja, det er jo så, man kan være, der nogen, der i Novo Bagsvær, der hører det.
Ja.
Jeg har lyst til at sige senere din.
Ja, okay.
Forklar, hvad du har gjort, og forklar, altså, hvad du
tænker. Søde Signe, hun spurgte mig, om jeg ville lave en prædiken.
Ja.
Og så tænkte jeg mig lidt om, så sagde jeg, det synes jeg måske ikke rigtigt, for det kræver også ligesom en tekst, jeg skal prædike ud for. Så sagde jeg til hende, jeg kunne også lave en bøn. Og nu skal jeg jo ikke hijack alle mulige lytter ind i en bøn, fordi det er faktisk ret ubehageligt, og lige pludselig sidder man der med en bøn, selvom man slet ikke har været klar til det. Men jeg er også noget, der hedder teologisk stiftkonsulent i Roskilde Stift, og der samlede vi på et tidspunkt en masse bønner ind fra enkeltpersoner, minikonfirmander, konfirmander, forældre, alle mulige mennesker, ældre mennesker. Og så samlede vi det til sådan en stemme, en bøn, omkring, og det var så omkring fred. Så nogle gange kan det noget at sætte stemme på, hvad vi egentlig ønsker os for hinanden. Og så jeg har lavet en lille bøn, som handler om det, vi har snakket om i dag.
Ja, må vi høre det?
Ja, det må jeg.
Vi slukker for vores mikrofoner, Sule.
Ja. Kære far, Gud, vi takker dig for din uendelige kærlighed, som strækker sig ud til alt det skabte. Tak for, at du elsker hver en af os, som var vi dit eneste barn. Tak fordi du ser vores skrøbelighed. I dag, lige nu, har vi talt om og tænkt på dem, som er ramt eller bliver ramt af usikkerhed i ansættelse og dem, som opsiges. Vi oplever magtesløshed i forhold til at kunne hjælpe både andre og os, når det sker. Så derfor beder vi dig om at være alle nær, når usikkerheden føles stor, og være nær alle dem, der bliver ramt af opsigelse og dermed også oplever tab af kontrol, relationer, tillid, økonomisk formåen, identitet. Vi er så vant til at skulle skabe vores egen identitet, at skulle skabe selv det, vi skal være stolte af. Vi tror nogle gange, at vi er det, som kan måles ud af til i verden. Men hos dig er det noget andet. Hjælp os med at huske, at vi altid er omsluttet af din kærlighed, og at dit blik altid kan genrejse os, når vi falder, og vaske den skam væk, som vi kan føle, når vi mister vores arbejdsmæssige identitet. Når vi bliver peget på og opsagt, og ikke selv har valgt det. Vær med os alle dage, hvor vi glemmer, at menneskeværd findes i at være skabt i din kærlighed, og ikke i et job. For hos dig er vi altid valgt til. Vi beder også for, at alle, som har magt og indflydelse i denne tid, må forblive tro mod dig, og at vores menneskelige relationer kan forblive intakte med din hjælp. Lad os på den måde søge tryghed i dine hænder. Vi takker dig for denne skønne klode. Vores sommer er ved at skifte til efterår. Vi beder om hjælp til at passe på den, på havene, jorden, den luft, vi indånder, og hinanden. Din ånd er vores ånd. Din luft er vores luft. Din kærlighed er vores kærlighed. Din trøst er vores trøst. Hjælp os med at finde styrke, så vi selv i svære tider kan mærke, at alle vores liv har mening. Amen.
Eva Smedegaard, tak for besøget.
Det er 16.000 kroner.
Ugens tal, Sune. Guldet er dit.
519.
799.
Du har ikke en chance.
84.
Tallet er 304 milliarder.
Ja, det er rigtigt.
Ugens tal, hvor den står 12.8.
12.8, ja.
Fordi du lykkedes med at gætte det sidste uge.
Ja, og på trods af, at du jo løbende får hjælp både af
Signe, har Sofie, faktisk,
som er en slags redaktør på programmet, og Signe, som er vores praktikant.
Signe sagde jo faktisk, at hun har givet mig en lille ledetråd med dit tal der nu.
Nej, det håber jeg virkelig ikke rigtigt.
Nej, det har hun ikke.
Det gør mig allerede deprimeret på forhånd. Ja, hun ved ikke, hvad det er.
Nej, men
jeg har holdt det hemmeligt netop af samme grund. Ja.
Nå, kom med det.
Er du klar?
Ja.
33 milliarder dollar. Jeg kan godt lide sådan nogle små konkrete, ja, tal. Du.
33 milliarder dollar, så omkring 200 milliarder danske kroner.
Ja, der er du skabt, ja. 211 milliarder.
Ja, relateret til en stor dansk virksomhed.
Ja, det er det.
Ja.
Og det er, men jeg er nødt til at sige, at det er mere indirekte.
Er det sådan noget med hånden på ryggen ført? Relateret til en stor dansk virksomhed.
Altså, der er en stor dansk virksomhed involveret, okay, i det, kan man sige.
Så det er et anlægsprojekt i USA?
Nej, det er det ikke.
Nå.
Det kunne det sagtens have været.
Er det markedet for noget? Et fremtidigt marked for noget?
Nej.
Okay, kan jeg få en lille ledetråd?
Ja, men jeg vil godt give dig en stor ledetråd,
okay,
faktisk. Det er værdien af noget.
Det er værdien... Er det værdien...
Jeg kan også hjælpe dig sådan crazy meget.
Ja.
Okay, det er værdien af en virksomhed.
Okay. Men det er ikke værdien af en dansk virksomhed?
Nej.
Nej.
Men der er en dansk virksomhed involveret, ligesom.
Okay. Er det en grøn omstilling? Nej, der er ikke nogen,
nej,
der er ikke nogen virksomheder, der så meget været en grøn omstilling.
Nej, det var sidste år.
Præcis. Det var dengang, jeg investerede.
Ja, præcis.
Det er en amerikansk virksomhed?
Nej.
Nå, okay. Det er en svensk virksomhed?
Ja.
Er det det?
Det er en svensk,
okay,
virksomhed.
Flåd,
ja, det var meget imponerende.
Det,
ja,
er... er det Spotify, der ligger i åben krig med deres direktør?
Nej, det er ikke Spotify.
Er det IKEA?
Nej.
Saab?
Nej, der er mange svenske virksomheder. Altså, selvom jeg ved godt, det er mange penge, men altså, der er jo en del store svenske virksomheder, ikke?
Mm.
Så du skal nok prøve sådan at spørge dig.
Ja, okay.
Sådan snæver det ind på en eller anden måde, ikke?
Er det en stor svensk virksomhed, som som jeg ser i gadebilledet?
Ikke sådan produkterne, kan man sige, men du kunne godt lejlighedsvis have stødt på noget markedsføring, for eksempel.
Okay, jeg ser ikke produkterne, så er det noget tech?
Ja, det er,
ja, okay. Svensk tech, der kan jeg simpelthen kun komme på Spotify. Hej, burde jeg vide, hvad det var? Hvad det er for en virksomhed?
Altså, nogle gange, så har vi det jo sådan lidt, at det er ligesom, hvis man lige er faldet over det på en eller anden måde. Altså, det her er helt klart en virksomhed, du kender.
Okay.
Altså, når du hører navnet, så er du sådan, nå ja. Det, altså. Men det er fordi, der er sket noget med den pågældende virksomhed lige her, inden for de sidste par dage.
Mm. Vattenfall?
Nej.
Volvo?
Nej. Jeg ved ikke, om man vil kalde Volvo for en kinesisk virksomhed i dag. Nå.
Ramløser?
Nej. Det er heller ikke så meget tech.
Nej, okay, lad mig lige tænke en sidste omgang. Og nej, det er selvfølgelig det er ikke tech. Batteri. Det savnomspundne batterieventyr i Nordsverige.
Ja.
Så må jeg simpelthen melde pas, tror jeg.
Okay. Det er Klarna.
Ah, det der betalingsting.
Præcis. Betalingsløsninger primært for
fintech, skulle du så have sagt.
Nå, jamen, altså, du spurgte, om det var tech, så sagde jeg ja.
Ja, okay.
Altså, jeg svarer på det, du spørger om, ikke? Men Klarna gik på børsen.
Det så jeg godt, og ja. Anders Holk,
præcis,
var involveret,
præcis,
i det.
Præcis. Jamen, han er involveret. Altså, Heartland, solgte aktier i forbindelse med børsnoteringen. Selvfølgelig, han er jo god til at tjene penge og være de rigtige steder, ikke?
Jo.
Men det bliver, altså, Klarna er med den kurs, der ligger nu, 33 milliarder dollar værd.
Det er
210 milliarder kroner.
Hjernedødt.
Så det er bare i forhold til den karrierevej, du valgte. Det her, det er tre unge gutter, som gik på Stockholm School of Business Og så var de med i sådan en entreprenørkonkurrence, hvor man ligesom skulle komme med en idé, og du ved, badam, badam, ikke? Mm. Og så kom de med den her idé, og det var i 2005.
Niklas og Sebastian har lige googlet mig til.
Ja, præcis. Og så huggede de, så var der selvfølgelig nogle investorer, der sagde, nå, det lyder da sådan set spændende.
Fortæl mig, du er svensk tech-iværksætter, uden at fortælle mig, du er svensk film-iværksætter.
Nej. Jamen, jeg vidste det faktisk godt, men det der er bare et rigtig godt billede.
Jeg har fundet billede af
det er synd for
en af stifterne, det, Niklas.
Ja. Hvis man skulle lave det i en film, nu skal vi bruge sådan en svensk tech-iværksætter, hvordan ser han ud? Så var det nok rimelig meget sådan som billede der.
Ja.
Men de tre unge gutter, de har altså lavet et firma, der laver digitale betalingsløsninger.
De var unge, de 40'erne nu.
Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Men det, de arbejder med i 20 år, nu er den virksomhed 210 milliarder kroner værd.
Ej, det er fantastisk.
Det er crazy. Ja, det er virkelig vildt. Og det har Anders Holk Poulsen så selvfølgelig tjent gode penge på, fordi de eksisterende aktionærer har solgt aktier i forbindelse med børsnoteringen. Ikke? Men det var meningen, de skulle have været på børsen i foråret, og så på grund af Trump og Rosenhaven og alle de der, så ventede de til nu.
33 milliarder dollars.
Ja, og i 2021 havde de en valuation på 50 milliarder dollar. Så de har faktisk været højere op endnu.
Nå, men lykke til dem, og ikke til lykke til mig.
Nej, men du kan jo glæde dig over, at du har en bedre frisyr end... hvem af dem var det? Var det Sebastian?
Nej, det var Niklas Adelbert.
Niklas, han skal selvfølgelig også hedde Niklas, hvis det er spot on. Ja.
Det er blevet tid til LinkedIn nyt.
Altid dejligt.
Det er nok det, jeg får mest respons på, vil jeg sige derude. Ja, okay. Så kommer man til at sige noget om nogen.
Jeg skriver aldrig noget på LinkedIn, men jeg har faktisk overvejet at lægge noget på LinkedIn nu. Så kan du like det. Nej, det er ikke om dig. Det er en anden podcast, jeg har lavet med nogle andre. Det føles nærmest som utroskab.
Ja, okay, så den her podcast, du har lavet med mig i halvandet år, den har du aldrig lagt noget op om.
Det tror jeg faktisk.
Nej, jeg tror kun, det var på Facebook. LinkedIn,
det var på Facebook. Er det rigtigt?
Ja.
Nå, det må jeg ikke
tjekke. For et par uger siden. Og det her, det synes jeg er vigtigt, at vi er med nu. Der talte vi om DHL-stafetten, kan du huske det? Og hvor vi var helt på røven over Novo. Jeg fik en besked, det var så på Instagram, der var en, der skrev til mig. Angående Novos DHL-tid, så vil personen lige pege altså lige på, at nu sætter jeg ikke det navn på de her løbere, men den ene var altså blevet nummer 19 ud af 33.000 løbere til Sydney Marathon. En anden af Novos løbere, han er 9 gange dansk mester. Og så den tredje Novos løber, han har altså været til VM i halvmaraton. Så bare lige for at understrege, det er ikke 5 kontorkrigere, der blot løber lidt i deres fritid.
Nej.
Kan du godt synes, du var ved at falde noget stort?
Jo, jeg var rystet. Jeg gættede jo på, at de havde løbet på 19 minutter, tror jeg, per. Og det er jo vanvittigt hurtigt. De var under 17 minutter i snit, de der 5. Og det var bare, som vi sagde, det er en svær rute. Og man løber ind og ud af det der grillos, og så videre, og så videre. Ikke?
Så det vil jeg bare sige, hvis man, jeg kommer til at sige noget forkert, så er man velkommen til at rette mig. Så skal jeg nok tage det op til overvejelse.
Ja, så bliver der bragt en berigtigelse.
Ja. Et andet opslag, jeg har med til dig, og det er simpelthen ked af, at jeg ikke opdagede det i sidste uge, men det er gået min næste totalt forbi, det er LinkedIn. Det er jo stedet, hvor man både er lidt professionel, men også er sådan lidt kæk, men lidt privat. Og en af dem, der brillerer i den balancegang der, og nogle gange falder han til den ene side og til den anden side, det er Henrik Andersen fra Vestas.
Nå ja, det har vi faktisk haft et eksempel på.
Præcis, men nu har han lagt det her opslag op, som jeg elsker. Hvis du kun så videoen, vil du tænke, Henrik Andersen har været på ferie og lagt noget op. Han har lagt den her video op, og så kan du få teksten bagefter, ikke?
Ja.
Den kommer her.
Is this the living proof that actually offshore and both seals and whales and dolphins, they live well together? Oh, here we go. We go hunting again. Good hunt.
Det her, det er simpelthen Henrik Andersen, der står ude på en vindmølle ude i havet, og så filmer rundt på en vindmølle, og så filmer han ned på en sæl, og siger sådan, hov, nu går den på jagt igen. Nej, det var en sæl.
Nå, okay.
Det er en sæl. En delfin. Jeg er jo mit yngestyr, en delfin. Den kan slet ikke bevæge sig på den måde.
Dem kan du spotte, ja.
Nå, det skal jeg ikke trætte dig med. Men grunden til, at han lagt det her op, det er ligesom, han siger, der er en stor debat om dyreliv, og vindmøller kan sammen eksistere. Og det her er et bevis på, at det kan. Please fortæl det til dem, der skulle være i tvivl. Og her tænker jeg især på nogle specielle blinkesmiley. Det er jo en direkte besked til Donald Trump her.
Ja, det er svært at læse det andet. Han har i hvert fald også været optaget af det spørgsmål. Jeg vil så sige, at der, hvor der har været en reel diskussion, det er jo ikke vedrørende havvind, det er jo vedrørende landvind. Fordi man ved, at der er mange fugle, der ja, ja, men livet på grund af
det er vindmøller, rigtigt.
Der står på
løbet. Men han er ude efter havvind, når det kommer til valerne.
Ja,
fordi er der er et sted, der skyller mange valer i landet.
Om hvis det er en diskussion om, hvorvidt Donald Trump siger noget savligt om maritime miljø som en konsekvens af havvindmøller, så det tror jeg ikke, vi kommer til at diskutere.
Godt. Et sidste opslag her med til dig. Her er vi på marketingbanen, og så, det er jo din hjemmebane. Mm-hmm. Det er CEO'en for Royal Unibrew. De har lavet et lille reklamefremstød her, fordi han skriver, Pink er temaet på vores hovedkvarter i Faxe de her dage, efter vi har lanceret Faxe Kondi Pink Lemonade. Og mit marketingsteam, det er meget farverigt, men nu skal jeg også være farverigt. Så derfor har CEO Lars Jensen lagt en video op, hvor at han simpelthen får...
Altså får han bil, ikke?
Eller hvad? Lars Jensen sætter sig ind i en lyserød Faxe Kondi bil og kører afsted. Og så skriver han no shit på sit opslag her. Den næste tid kommer jeg til at køre rundt i den her bil. Så hvis I ser mig, så vink til mig. Det er altså walk the talk.
Altså tirsdag aften tilbragte jeg i selskab med en 2 liters flaske Faxe Kondi Pink Lemonade, vil jeg bare sige.
Var den god?
Det var okay. Det var, ja, okay. Vi snakkede lidt om, hvad det var for en frugt. Du ved det der med, ligesom,
hvad
for nogle frugter, man havde presset for at lave den sodavand. Ikke?
Jo.
Det har jeg ikke rigtig noget kvalificeret gæt på. Men altså,
hvad tænker du?
Jeg synes, det er sådan i kategorien for sådan meget sjovt. Ja. Altså, jeg tror ikke, der er nogen kæmpe sådan downside, vil jeg sige.
Nej, jeg synes også, den er fed bilen.
Ja, den er mega fed. Altså.
Europe is in a fight. Make no mistake. This is a fight for our future.
Europe is in a fight. Hvad siger du så?
Nå, jamen det er da rigtigt nok. Jeg tror, man skal passe meget på med de der sådan reduktionistiske betragtninger om, hvem der er imod hvem, osv. osv. Det bliver jo accelereret hver gang Trump og Modi og Xi Jinping og Kim Jong-un, de hænger ud sammen. Så bare, er det klart, så lægger det jo virkelig meget op til det. Ikke?
Bare rolig. Ursula von der Leyen er ikke den store taler. Så det er ikke, fordi jeg blev blæst bagover efter hendes State of the European Union den anden dag, og tænkte sådan, we are in a fight, og det bålet brænder, eller det hele brænder. Men det skal vi jo tale om nu.
Ja.
Hvordan vi så står i den her fight, og derfor har vi inviteret dig, Josefine Setti. Velkommen tilbage.
Mange tak.
Chefstrateg i Nordea. Fordi vi har hidkaldt dig for at skulle kridte fronterne op i den her imaginære fight, som Ursula von der Leyen nævnte i sin tale forleden. Og du ved, jeg elsker skalaer jo. trækker allerede det på det. Så jeg kunne godt tænke mig, og så ser vi, hvor vi blæser hen, og vi skal selvfølgelig også blæse til USA og tale om tingene derovre, hvordan det står til lige nu, men at vi opererede med en skala, der hedder fra 0 til kampklar på en række områder, hvor godt det går i Europa, og hvor kampklar vi er. Et af de punkter, som jo er højst på dagsordenen og presserende, det er den militære oprustning og militære investeringer. Prøv lige at tage jeres høretelefoner på, for så skal I høre, hvad hun sagde om det. Er der nogen af jer, der kan fransk? Det kan du, Josefine.
Ja, sådan. Ja, godt. Så.
La signifie que l'Europe doit être prête à assumer la responsabilité de sa propre sécurité.
Fangede du det nogenlunde?
Jeg har fanget sådan hovedlinjerne i det, vil jeg sige.
Og hovedlinjen er vel i bund og grund bare, jeg er ikke så stærk i fransk, at vi skal sørge for os selv herhjemme. Punktum.
Ja, altså jeg vil sige hele talen, altså nu når du siger det der kampklar og sådan noget, det er jo ikke sådan klar til kamp, altså krig. Det er jo mere sådan en kamp for vores plads, altså Europas plads i verden. Men ja, altså jeg vil sige lige forsvar, når vi taler om skalaen og sådan noget. Nej, så er vi jo på ingen måde kampklar endnu. Men det er jo et af de områder, kan man sige, hvor de nok er kommet længst i forhold til nogle af de initiativer, der skal tages. Fordi det er også et af de områder, hvor der er størst enighed inden for EU om, at der skal gøres noget. Og så går det bare hurtigere. I modsætning til nogle andre områder, måske andre initiativer, de gerne vil lave, hvor der ikke er lige så stor enighed. Så lige på det der forsvarsområde, altså hvis der...
Fra 0 til kampklar.
3.
Godt, lad os prøve at rykke videre til et andet emne. På med høretelefonerne igen, mine damer og herrer.
Okay.
We have many high potential startups in key technologies like quantum, AI and biotech, but as they grow, the limited availability of risk capital forces them to turn to foreign investors.
Josefine Setti, på tech-området, fra 0 til kampklar.
Altså relativt til Kina og USA, så vil jeg måske sige sådan 1 eller 2.
Du plejer altid at være sådan ret optimistisk overordnet set.
Det her, jeg er også optimistisk, men jeg synes jo bare ikke rigtigt, vi er sådan så godt med, når det kommer til tech. Og jeg har prøvet for eksempel den europæiske version af ChatGPT, den her Mistral, og var ikke sådan super begejstret. Så jeg, altså, prøv at vi skal nok komme efter det, men der er altså lang vej igen.
Mm. Men det, som von der Leyen specifikt siger her, det handler jo om adgang til risikovillig kapital. Mm. Og det er en kæmpestor hovedpine. Jeg sad forleden og kiggede på en sådan cybersecurity virksomhed, en britisk virksomhed, som var børsnoteret i London, og som virkelig var et af flagskibene, og som bare blev købt af en amerikansk private equity investor, som sagde, om dem vil vi da gerne have. Og det var ret sjovt, at noget af det, de faktisk fremhævede, som de godt kunne lide ved den virksomhed, det var, at de var ret sådan sparsomlige, fordi de slet ikke har så let adgang til kapital, som de amerikanske virksomheder har. Mm. Så de var sådan lidt interesserede i at gå rundt og shoppe i Europa nu og tage de gode, fordi de havde sådan en nøjsom måde at drive virksomhed på, fordi de jo ikke kan få nogle penge til at udvikle sig for.
Ja.
Det er et kæmpe problem, det her. Mm. Og det handler rigtig meget om bureaukrati.
Mm.
Altså, det handler om, at vilkårene for kapital er så forskellige i de forskellige europæiske lande.
Ja, det er ikke marked, der altså, ikke fungerer.
Det er ikke standardiseret.
Ja. Jamen, jeg synes også lige det initiativ, som de foreslår i forhold til den her risikovillige kapital og sådan noget, det er jo et skridt den rigtige retning.
Ja.
Altså, grundlæggende, så sagde hun jo alt det rigtige. Jeg synes faktisk, det var en god tale. Nu indledte du med at sige.
Ja,
jeg synes egentlig også, at hun var en god taler. Hun rørte mig også lidt, når hun talte med ham, den ukrainske 11-årige dreng der, og sådan noget. Hun var. Men problemet er, når du prøver at ramme alle, så rammer du jo ingen. Og hun havde det var jo alle problemerne overhovedet i Europa, som hun tog op og kom med et forslag til en løsning, eller hvad de præcis har tænkt sig at gøre.
Og det illustrerer lidt problemet i sig selv.
Ja, det er godt, du anerkender alle de her ting.
Det var både med housing og food og biler og grønne omstillinger.
Jamen, det var det hele jo. Altså, så det var vitterligt alt. Altså, sådan, men problemet er, at måske man lige skulle plukke nogle af dem ud, lidt ligesom vi talte om før. Altså, tag nogle af de lavt hængende frugter, der hvor der er allerstørst enighed, og så prøve bare virkelig at få eksekveret på det.
Nå, lad os lige prøve at tage den sidste pind, som jeg har forberedt, vi skulle tale om, når det kommer til Ursula von der Leyen's tale, fordi så skal vi ret blikket mod USA, som jo er en af dem, som EU spiller bold op af.
Mm.
Men Josefine, jeg kunne godt lige tænke, og jeg finder simpelthen ikke klippet frem, fordi at, så kan vi efterfølgende have en diskussion om, hun er en stor taler eller ej. Men et af de helt store temaer for EU og blandt andet også det danske EU-formandskab lige nu, det er jo energi, grøn omstilling og energiuafhængighed på en skala fra 0 til kampklar. Hvor er EU så henne her lige nu?
Vi er der jo ikke, men vi er jo på vej hen til noget bedre, men vi er jo langt fra kampklar, så lad os sige en 4. Altså, der synes jeg trods alt, vi er lidt længere frem, end vi er på tech, for eksempel. Ikke?
Vi er i en bedre situation som udgangspunkt end på tech.
Ja.
Men det her, det er balladen. Og det er fordi, der er den interne uenighed i EU.
Mm.
Det her spørgsmål er enormt centralt for tyskerne, for eksempel. Og den der idé om, at man bliver ved med at købe gas af Putin, for eksempel. Ikke?
Ja.
Fordi tyskerne godt ved, at hvis energipriserne stiger endnu mere, og det vil jo være den øjeblikkelige konsekvens, hvis man sagde til Putin, som man selvfølgelig burde gøre, selvfølgelig holder vi nu op med at købe gas af dig. Ikke?
Mm.
Det vil Merz simpelthen ikke kunne holde til indrigspolitisk i EU. Det tror jeg er sagen.
Jeg synes, det jeg hørte hende sige, som fangede min opmærksomhed lidt, det var, at hun talte om noget, som jeg er virkelig stor fortaler for, og, altså sammen med en gruppe af andre mennesker. Men det var det her med, at hun talte om atomkraft som baseload. Altså, der er jo rigtig mange, der mener, at det vi jo har gjort over rigtig lang tid, det er jo det her med, at vi har reguleret baseload, altså det stabile, som giver vores energi, stabil energi og elektricitet, og så har vi subsidieret alt det, man kan kalde intermittent, det vil sige sol og vind og sådan noget, og vi ved jo godt, så længe vi ikke har de rigtige batterier og den kapacitet på plads, så er vi altså lidt afhængige, som vi jo også har set i Spanien og andre steder, af at hvis så solen ikke skinner og vinden ikke blæser, hvad gør vi så? Det er ekstremt vigtigt, at du har en stabil baseload. Stabil baseload, det kan stort set kun være atomkraft, gas, kul, den der type ting. Og der virker det som om, og det er jo både i USA og i Europa, at det er også som om femmerne er begyndt at falde der, at vi simpelthen er nødt til at holde op med det der med at regulere vores baseload.
Hvis det tankesæt, som Ursula og Josefine kommer med her, hvis det ligesom nyder udbredelse, så vil jeg også sige, at man var højere op end en 4.
Jeg synes også, 4 lyder meget lavt.
I indstillingen til det i bund og grund. Det handler jo ikke om eksekvering.
Nej.
Og det her er jo notorisk helt utroligt svært at eksekvere på.
Ja.
Det er jo det, vi ser igen og igen med de grønne anlægsprojekter osv.
Ja.
Ursula er faktisk et funky navn, når man ikke får von der Leyen med. Ikke?
Jamen, jeg tænker på havheksen der, den lille havfru. Men, jeg synes faktisk, det var lidt komisk. Den der måde, hun var på, at hun... det er lidt som om, at folk, rigtig mange begynder at imitere hinanden nu til dags. Ikke? Altså, det var næsten sådan lidt som at høre Trump jo. Hun var meget EU-nationalistisk og meget protektionistisk. Og måden, når hun talte om, at vi har de bedste fødevarer i verden, og vi har det var sådan, det var lidt den der Trump-agtige tone.
Men i modsætning til Gary Newsom var det ikke en parodi.
Så var det ikke en parodi, faktisk. Ja. Nej, men hun mente det, og sådan synes jeg ikke, hun plejer ikke at være så meget sådan, ikke?
Josefine, det er godt, du nævner Trump, fordi lad os så prøve. Nu har vi prøvet på en eller anden sorte tal måde at lige tage vores egen State of the Union, EU, og lige se, hvordan det går, ikke?
Jo.
Skal vi lige prøve at rykke over til dem, som EU jo spiller bold op af? Hun nævnte selv i talen, at folk har kritiseret den handelsaftale, jeg har lavet med Trump, men jeg bliver nødt til at understrege, at jeg vil kun det bedste for EU, og det var simpelthen den bedste aftale, jeg har lavet. Hvis vi lige skal tage en status på det, der foregår over Atlanten, og her ved jeg, Sune, at du ved, at som en lille hund er klar med, du har virkelig læst op på det, så kan du ikke lige tage den herfra?
Nej, men jeg synes, det er ikke noget, jeg har kigget på. Det er også noget, Stine Bukjan har skrevet om i Børsen, for eksempel, det her med, at der måske er en diskrepans imellem, hvordan markederne ser ud, og så den politik, der bliver ført. Fordi i tiden frem til, vi havde Trump stående i Rosenhaven med papskiltet i april, der så vi ret markante fald. Altså fra februar til april faldt de her centrale indeks omkring 20%. Og så har vi set en 30% stigning siden. Og det er det, der undrer ham, fordi han siger, når han kigger på de sådan mere eller mindre uformelle aftaler, som Trump faktisk indgår, så er der betydeligt 12 i dem. Altså, han eksekverer faktisk på 12'en, og så kan man tale om, hvilken effekt det så netto har, osv. De her aftaler er jo meget overordnet. Men han undrer sig sådan set over, at det ikke manifesterer sig i markedsudviklingen. Og der ved jeg, Josefine, at du siger, at det skulle han jo bare have spurgt mig om, fordi det vil du gerne forklare.
Nej, men det er jo sådan, det manifesterer sig jo i økonomien. Og de økonomiske nøgletal, så vi kan jo se, at væksten er gået ned i gear i USA. Det har den faktisk været siden 4. kvartal sidste år, når vi kigger på udviklingen i privatforbruget. Vi kan se det på jobmarkedet i USA også nu. Ja, faktisk næsten et års tid har der været en afmatning i gang i USA, så vi kan se i økonomien. Og vi kan jo også se en vis afmatning i Europa. Sådan. Men det, som driver aktiekurserne, det er altså ikke makronøgletallene.
Nej.
Det er regnskaberne og virksomhederne. Ja. Det er jo det, jeg bruger det meste af min tid på at sidde og holde øje med.
Vi langer noget over disken.
Vi kigger på, hvordan det går med indtjeningsvæksten i de amerikanske selskaber.
Ja.
Og vi kigger på, hvor bred indtjeningsvæksten er og alt det der. Og der går der altså bare forrygende. Vi har lige haft to kvartaler i træk her. Q2-regnskaberne. Altså, don't get me started. Jeg kunne tale om det her i 100 år, men Q2-regnskaberne var ekstremt stærke. Der var 13% indtjeningsvækst i USA. Virksomhederne, der var super mange opjusteringer. Det var, altså hvis I tager det danske marked, og så modsat, det var sådan, det var. Ikke? Og tech brager derude. Og det er det, der driver aktiekurserne. Det er ikke de andre ting, så vi kan godt se det på økonomien, men virksomhederne er, de klarer sig rigtig fint igennem det her.
Så Josefine, med alt det, du siger, jeg ved ikke, om jeg er blevet lullet ind i en eller anden fortælling om, og det er jo selvfølgelig også fordi, at det her fra min verden går Europa, men det sidste stykke tid har det jo været sådan, nu er det Europas tur, USA, det er bare boo, Trump han fucker det hele op derover, og Europa, nu er det vores tur til at shine. Når han vender ryggen til os, så finder vi andre muligheder. Men det du har sagt her, med din sådan nogenlunde i den lave ende fra 0 til kampklar på den europæiske side, og USA, som jo faktisk ser ud til at have det meget godt, så er den fortælling vel ikke gældende mere?
Prøv, Europa skal nok komme til at shine. Det eneste, jeg vil sige, er, ting tager tid. Altså, og det her, det er, altså man taler tit om at vende supertanker og sådan noget. Det her, det er den største supertanker overhovedet. Altså, så jeg er optimistisk på Europas fremtid. Vi er på vej på rette spor, men det kommer bare til at tage længere tid, end hvad folk regner med at forvente og sådan noget. Men jeg synes helt klart, at vi skal nok få vores shine. Og vi kan også godt have vores shine, samtidig med USA beholder noget af sin. Det behøves ikke være den der sort-hvid.
Man er også bare nødt til at sige, at den innovationskraft, der findes i de store amerikanske virksomheder, som vi taler om her, altså man fatter ikke, hvor dygtige de maskiner er. Det er helt vildt. Altså, det er ikke sådan noget, der bare bliver savet over af, at Trump han står i Rosenhaven og siger nogle ting, eller han melder ud, og han er sur på nogen eller et eller andet. Det er
hans nyrenoverede Rosenhave, som jo har fået underlæg, så folk, som han siger, de letter ikke går igennem græsset. Josefine, lad os runde af der, så kom vi ud og kysse mange hjørner i verden og i status på Europa og USA og økonomien, og jeg skal komme efter dig. Tak for det, Josefine.
Det var så let.
Vi runder af her. Det her var Sorte Tal. Mit navn er Ulrik Rosenqvist, og overfor mig, Sune Aagaard. Og ude bag ruden var Signe Stavgaard og Sofie Bakke Jacobsen. Vi høres ved om en uge. Ses, Sune.
Ses.
Der mangler bare en magisk ring, og så har du en underlig kinesisk version af Ringenes Herre.
Tyran fortæller historien om formand Mao Zedong.
Den lange march. 30.000 kommunister slæber sig afsted 9.000 kilometer. Mange af dem har hverken sko eller sandaler. De koger læder, som de synker i håb om bare at få lidt næring. Men tusinder sakker bare mere og mere bagud, indtil de til sidst falder om og dør.
Tyran, en podcast fra P3. Find den i DR Lyd.
Download DR Lyd-appen. Her kan du også høre alle DR's radioprogrammer og podcasts.